šis kopējais zaudējuma apmērs, tad 882,800 eiro. Varu sadalīt šo skaitli divās daļās. Viena daļa ir tas, kas ir pašvaldības īpašumā esošās infrastruktūras zaudējumi, un tas ir aptuvenais skaitlis, varētu būt 632,800 eiro apmērā. Un tas, kas ir privātajiem mājokļu atjaunošanas un zaudējuma apmērs, varētu būt tātad aptuveni kaut kur ap 250,000 eiro. Zinām, ka aptuveni 120 īpašumi ir aplūduši. No tiem 120 īpašumiem varētu būt pēc mūsu domām kādi 50 īpašnieki varētu vērsties pēc palīdzības. Izejot no tā, mēs arī aptuveno šo te zaudējuma apmēru arī esam noteikuši.